Тоорсон хаан нэг хүн Жон хантж мэ 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 малчин хүн нэх хэсгэрв. Хаан түүний дагана ууланд гарав. Малчин хүн ханаан давуулан зөөрн ногоо нарийн горын хажуугаар яв. Энэ хаан чин тойрын сан мүнч тойрын ойлхо баатарлаг. Огдан нэг чон түүнээ ханын сүрүү үсэн орж нэгэн ба ханыг барив. Чон өнх ханыг харлахаас өмнө ханчин хүн чаныг алчхав. Тэгэд ханаан дагуулан амар тайван марийн талуурдан харав. Нар шингэх үеэр ханчин хүн ханын сүргээн дуудан ирв. Тэднүсийн дагуулан нэг амар тайван газар аваачиж сүнжив. Гэтэл нэгэн ба хань ханчнаа дуудхийг сонсонгүй. Нэг замдар аазамхан аазамхнаар хөх нохоо цимхэлж тэнгэр гэнтхэн нүтийн харангуулв. Ба хань замаан тойрло. Тэр мөнч хайрын ихэр айв. Босод ханчим амар тайвангаар амс хэлэв. Энэ ханчин өрийн ханин сүргээн үзэх үед нэг нэгээр таалав. 1, 2, 3, 4, 97, 98, 99. Нэг хан байхгүй болчихв. Ханчин хүн доороо ханаа өрхөө явлаа. Тэр ярангуугаар хэдэн жигүн харангуй сүн дотор орилоо. Ханаа дуудхийн дагуу май май май. Тэр мөнч жагсаж сонслоо. Гэтэл зөвхөн харангуй сүнийн дууг л ал сонсноо. Тэр зогсолгүй хасгарна. Мэ мэ мэ. Тэр нэг уулын оргилд хүрж ирээд сонслоо. Энэ үед тэр нэгэн дууг ал сонсов. Энэ ямар дуу болчих вэ? Тэр өөрийн буяасаа асуув. Энэ бол ба ханийн дуу мөн. Тэр дуунаа зүг чигэлж ханчин хүн өгч төгсвөртэй уулыг аврин очлоо. Түүнд тэр өнх ба хань чулуунаа завсад хавчихсан олжжээ. Ханчин хүн тайлын их баярлжээ. Тэр ба ханийг төвбөрн хүртэ харав. Тэр өөрийн мөрөөрөн ба ханийг ханин сүрүүдэн хөргөв. Алай хүн чим төрсөн ханч шиг манус өөрийн жамаар явна. Манус ял хэлинчийн харангуй дотор төрнө. Эсвэл бол дараа тэр их сайн санаатай ханч юм уу? Эсвэл бол дараа тэдгээр төрсөн хүнийг бич олон аврахан ирсэн юм. Үүнээ төлөө тэр манусын төлөө өөрийн аман жаруулла. Зөвхөн түүнээ өгснөөр сайн манус ял хэлинчээс хэлтэрлөө. Эсвэл бидний төлөө өхгийг сонглоо. Тэр манусын төлөөрөн өхлийг хөлөөлөө. Гэтэл тэр өхлийн дунд зогссонгүй. Тэр мөнч дахин ам орлоо. Одоо тэр мөн амьдарч байна. Үүрэг амьдрна. Тэр бол дараа манусыг ураад дууддаг ханч юм уу? Чи түүнээ хайрын ураад дуудлыг хариулна уу? Чи ингэж хариулаарай. Миний ээжэн Иесус. Би таныг гомдоолоо. Би өөрийн замаараа явж өнгөрлөө. Би одоо өөрийн буян аврах аргагүй. Би одоо ял хэлинчээс сонсолж таныгаа итгэнэ. Үүрэг чамаа тагна. Сонслоо. Гэтэл зөвхөн харангуй сүнийн дууг л ол сонсноо. Тэр зогсолгүй хасгарна. Мэ мэ мэ. Тэр нэг уулын оргилд хүжрээд сонслоо. Энэ үед тэр нэгэн дууг ол сонсов. Энэ ямар дуу болчих вэ? Тэр өөрийн буяасаа асуув. Энэ бол ба ханийн дуу мөн. Тэр дуунаа зүг чигэж ханчин хүн өгч өгшөртэй уулыг аврин очлоо. Түүнд тэр өнх ба хань чулуунаа завсад хавчихсан олжжээ. Ханчин хүн тайлын их баярлжээ. Тэр ба ханийг төвбөрн өртөө харав. Тэр өөрийн мөрөөрөн ба ханийг ханин сүрүүдэн хөргөв. Өрсөн хань шиг манус өөрийн жамаар юм наа. Манус ял хэлинчийн харангуй дотор төрнө. Эсвэл бол дараа тэр их сайн санаатай ханч юм уу? Эсвэл бол дараа тэдгээр төрсөн хүнийг бич олон аврахаа ирсэн юм. Үүнээ төлөө тэр манусын төлөө өөрийн аман жаруулла. Зөвхөн түүнээ өгснөөр сайн манус ял хэлинчээс хэлтэрлөө. Иесус бидний төлөө өхгийг сонглоо. Тэр манусын төлөөлөн өхлийг хөлөөлөө. Гэтэл тэр өхлийн дунд зогссонгүй. Тэр мөнч дахин ам орлоо. Одоо тэр мөн амьдарч байна. Үүрэг амьдрна. Тэр бол дараа манусыг ураад дууддаг ханч юм уу? Чи түүнээ хайрын ураад дууддаг хариулна уу? Чи ингэж хариулаарай. Миний ээжэн Иесус. Би таныг гомдоолоо. Би өөрийн замаараа явж өнгөрлөө. Би одоо өөрийн буян аврах аргагүй. Би одоо ял хэлинчээс сонсолж таныгаа итгэнэ. Үүрэг чамаа тагна.